infectados, pero contentos. Esta semana, a familia de Xiana ten que quedar illada na casa. Xiana e máis o seu irmán, Bieito, non poderán ir ao cole, pero os seus profesores poranlles deberes na tableta. Os seus pais tamén traballarán desde casa estes días, ata que se curen. Xiana e os seus pais case non teñen síntomas da enfermidade. En cambio, Bieito leva un par de días con febre, algo de tose e doelle a cabeza.
«¿Canto tempo levamos xa con esta epidemia?»,
pregunta Xiana a súa nai, mentres esta comproba o termómetro que lle puxo o seu irmán.
«É moi aburrido».
«Demasiado tempo, a verdade»,
responde a súa nai.
«Bieito, só tes unhas décimas».
«Iso é bon sinal, non?»,
contesta Bieito bastante ilusionado e enseguida tose.
«Cando vai a acabar?»,
di Xiana con cara triste. «É un virus moi contagioso», comenta a súa nai. «Pero grazas a que nos puxeron unha vacina a todos, o noso sistema inmunolóxico volveuse moito máis resistente á enfermidade. Por iso, se agora nos infectamos, é menos perigoso, non como ao principio.
Antes só estaban fora de perigo a mocidade e os adolescentes, verdade?»,
di Xiana con certa angustia. «Efectivamente, cariño, así é», afirma o seu pai, que acaba de aparecer pola porta.
«Como estás, Bieito?»
«Un pouco mellor»,
responde Bieito.
«Pero xa non me gusta nada isto. Prefiro ir ao cole».